Matkou atomové bomby bývá někdy titulována Rakušanka Lise Meitnerová. Podle řady vědců měla tato první vysokoškolská profesorka fyziky v Německu dostat i Nobelovu cenu za chemii, jež však byla v roce 1944 udělena jen Němci Otto Hahnovi, jejímu dlouholetému spolupracovníkovi. Hahn cenu obdržel za objev jaderného štěpení. Meitnerová přitom tento proces podrobně vysvětlila. Nobelovu cenu nedostal. Proč? Nejen na to se pokusí odpovědět historička Doubravka Olšáková, spolu s ní je ve studiu i David Hertl.
Portréty.
Doubravko, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si o Lise Meitnerové povídali možná už několik let. Říkali jsme si, že by stálo za to o ní pořad udělat. Čím vás tahle vědkyně zaujala? Proč vlastně je to pro vás zajímavé téma?
Protože všichni znají Marie Curie, ale nikdo nezná Lisu Meitnerovou. A přitom Lisa Meitnerová je typickým příkladem toho, co se může stát ženě ve vědě, i když provedla a podařilo se jí prostě něco neskutečného, a to znamená právě vysvětlení a objev jaderného štěpení.
Ona pochází z rodiny, kde otec byl advokát ze židovské rodiny. Narodila se v listopadu 1878 ve Vídni, čili předpokládám, že to byla dívka z dobré rodiny a asi její studium bylo podporováno?
Nebylo podporováno jenom studium, ale vlastně ona začala být poprvé samostatně výdělečně činná až ve svých 34 letech. A to ne proto, že by tak dlouho studovala, ale z toho důvodu, že postavení ženy v německé a vlastně i v té rakouské vědě bylo velmi, velmi problematické v té době.
Studia fyziky na univerzitě ve Vídni zahájila v roce 1901. Pojďme si ocitovat z knížky Lise Meitnerová Životní příběh atomové fyzičky. Vyšla v Praze v roce 2009 a Meitnerová vzpomíná na svá vysokoškolská studia následujícím způsobem.
Pro dívku v té době bylo nezvyklé navštěvovat přednášky. Tenkrát se právě ve Vídni začínalo s dálkovým studiem žen, ale věděla jsem o tom velmi málo. Musím přiznat, že vlastně ještě dnes nevím, zda moji univerzitní učitelé studium žen podporovali nebo ne. Vše, co mohu říci, je, že jsem byla velmi nejistá, zda se mi podaří stát se vědeckou pracovnicí.
Lise Meitnerová byla jedna vůbec z prvních žen, které obhájily ve Vídni doktorský titul. Podařilo se jí to, splnil se jí její sen, nasměrovala se hned k nějaké vědecké kariéře?
Ona vystudovala nejprve francouzštinu a měla se stát vlastně domácí učitelkou francouzštiny, jak se v té době předpokládalo, že žena bude pracovat, a teprve po delší době se rozhodla, že opravdu se začne věnovat vědě. V té době se setkává na univerzitě s Ludvíkem Boltzmannem, což byl velmi významný rakouský vědec, a ten ji ovlivnil natolik, že vlastně vzbudil ten její další zájem a že ji nasměroval i k tomu, že přestože věděla, že v Rakousku ta její možnost vědecké kariéry je velmi omezená, tak přesto se rozhodla, že bude aktivně vystupovat a snažila se získat místo jak v Berlíně u Maxe Plancka, tak také třeba u Marie Curie v Paříži.
Tam to ale nevyšlo v Paříži, takže skončila v tom Berlíně?
Skončila v Berlíně, ano.
Tam se měla seznámit s chemikem Otto Hahnem. Bylo to v roce 1907, to byla asi osobnost, která ji potom na dlouhá léta výrazně ovlivnila.
Otto Hahn byl velmi mladý, ambiciozní vědec, který si všiml, že tam pracuje velmi nadaná mladá dívka, o kterou vlastně jevil zájem i Max Planck, respektive o její výzkum. A když ji požádal o to, aby s ním začala pracovat, tak ona sama byla překvapená. Ta spolupráce se projevila jako velmi plodná, velmi zajímavá a přinesla potom později velmi důležité objevy.
Znovu si můžeme ocitovat z paměti Lise Meitnerové právě o tom, jak probíhala ta spolupráce s Otto Hahnem.
Když naše práce dobře pokračovala, zpívali jsme dvojhlasně, většinou Brahmsovy písně. Přičemž já jsem jen pobrukávala, zatímco Hahn měl velmi pěkný hlas. Měli jsme velmi dobré lidské i vědecké vztahy s kolegy z blízkého fyzikálního ústavu. Přicházeli k nám často na návštěvu A stávalo se, že vstupovali dovnitř oknem dílny, místo aby použili normální cestu. Zkrátka, byli jsme mladí, spokojení a bezstarostní. Možná politicky až příliš bezstarostní.
Ono to znělo skoro romanticky, ale já jsem se kdesi dočetl, že třeba tykat si začali až po 15 letech spolupráce.
Byl to vztah velmi kolegiální. Vycházel z takové určité nejistoty společnosti, hlavně té mužské části společnosti, jak se chovat k ženě ve vědě. Ona třeba vzpomínala taky na to, že vlastně po celou dobu spolupráce se nikdy neviděli jíst navzájem. Oni byli prostě k sobě tak ohleduplní a křehcí svým způsobem, že takové věci jako společné jídlo pro ně bylo nemyslitelné, protože už to bylo příliš intimní ve své době.
Přišla první světová válka, pracovala jako dobrovolná sestra u rentgenu. Je zajímavé, že dokonce v létě 1916 se po určitý čas objevovala v Praze, v pražském Karlíně, v nemocnici Červeného kříže. Jaké byly ale její, řekněme, objevy, jaká byla její vědecká práce?
Když jsme zmiňovali Karlínskou nemocnici, tak to vlastně nebylo první setkání Lizy Meitnerové s Prahou, ale před první světovou válkou jí byla nabídnuta katedra tady na Německé univerzitě, ale protože Praha v té době se nenacházela na té vědecké intelektuální mapě Evropy, tak vlastně to místo odmítla a právě rozhodla se pro Berlín. A co se týká těch jejich objevů nebo činnosti před první světovou válkou, tak tam samozřejmě už byly nastíněny určité směry, kterými se potom oba dva později po té první světové válce vydají, ale šlo jenom o předběžný výzkum.
V roce 1926 se stává řádnou profesorkou fyziky na Berlínské univerzitě, mimochodem první vysokoškolskou profesorkou v Německu. Ale pojďme teď do roku 1933. Její výzkumy s Otto Hahnem stále pokračují. V lednu toho roku ale se stává kancléřem v Německu Adolf Hitler. Opět vzpomínky Lize Meitnerové.
V prvních měsících Hitlerovy vlády, když se Planck snažil bojovat zejména za ředitele Ústavu císaře Viléma pro fyzikální chemii Fritze Habera, řekl jednou zoufale: co mám jen dělat, vždyť je to zákon. A když jsem na to řekla, jak může být něco tak nezákonného zákonem, zjevně se mu ulevilo.
O jaké zákony se tady jednalo, o co šlo?
Jednalo se o Rossové zákony, na jejich základě právě skončila i ta velmi slibně se rozvíjející akademická kariéra, přednášková kariéra Lizy Meitnerové, která vlastně pro ní byla hrozně důležitá, protože ona přicházela do styku se studenty, vlastně ta mladá plachá dívka prostě vyšla z té laboratoře a začala komunikovat se svým okolím.
V roce 1935 se k Hahnovi a Meitnerové připojuje chemik Fritz Strassmann. Začínají pracovat na štěpení jader, což bude jednou ten klíčový moment, o který půjde. My se ale ještě vraťme znovu do toho období, kdy začínají tedy platit ony rasové zákony. Existuje dopis Maxe Plancka, ve kterém se Planck vyjadřuje k nucenému odchodu Meitnerové z jeho ústavu. Pochopitelně tedy opět z rasových důvodů.
Její odchod by vyvolal pozdvižení v širokých kruzích, sotva menší než odchod pana Habera. Přičemž v tomto případě by působilo ještě to, že její odchod by nebyl, jako u onoho, dobrovolný. Jak by tato věc působila v zahraničí, lze usoudit z toho, že dva stipendisté Rockefellerova stipendia, kteří se hlásili na zimu k práci v ústavu u doktorky Meitnerové, stáhli svou přihlášku vzhledem k politickým poměrům. Je si proto přát, a odpovídá to jistě i záměrům pana říšského kancléře, aby se opět konečně vrátila důvěra a aby nastaly stabilní poměry, které jsou pro soustředění k vědecké práci nezbytné.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ještě něco málo k tomu nehezkému podzimu roku 1938 v Německu a k té atmosféře, která tam tehdy panovala. Stále citujeme z pamětí Lizy Meitnerové.
Podzim 1938. Téměř 2/3 atomových fyziků opustili Německo. V Berlíně je otevřena výstava Věčný žid. Mezi retušovanými portréty, které mají vzbudit nenávist k židům, je nejen obraz Lizy Meitnerové, nýbrž i fotografie Otto Hahna. Prezident Společnosti císaře Viléma protestuje. Na výstavě je provedena oprava. Hahnův portrét je odstraněn.
Slyšeli jsme, že na podzim roku 1938 už 2/3 vědců, kteří se zabývali atomovou fyzikou, už z Německa odešli. Lizu Meitnerovou to čekalo téměř v nejbližších dnech, abychom tak řekli.
Když se mluví o těch německých vědcích, zejména fyzicích a chemicích, kteří odešli do Spojených států amerických, tak v historiografii dějin vědy se mluví o tom, že to byl nejkrásnější dárek Hitlera Spojeným státům, protože se jednalo o skupinu vědců, která se potom zapojila do toho jaderného výzkumu a přípravy atomové bomby. Liza Meitnerová, tady se dostáváme k té její etické stránce, věděla o určitých nechtěných důsledcích toho jaderného štěpení a vlastně celý život si toho tématu byla vědoma a z toho důvodu ona se rozhodla zůstat v Evropě.
Nakonec ale tedy před Vánocemi 1938 za poněkud dramatických okolností z Německa utíká, prý měla doslova jenom pár peněz v kabelce.
To, že utekla jakoby s jedním kufříkem a s 15 markami v kapse, tak je spíše důsledkem toho, že ona chtěla, aby to nevypadalo jako útěk. Ona si byla vědoma toho, že musí utéct, na druhou stranu nechtěla nikterak dávat záminku státním úřadům, aby ji jakýmkoliv způsobem mohli pronásledovat.
Kam zamířila?
Ona přes Nizozemsko, kde zůstala několik týdnů svého kolegy vědce, zamířila do Švédska, do Stockholmu, kde jí nabídl místo Manne Siegbahn, což byl nositel Nobelovy ceny z roku 1924. Věnoval se víceméně stejné problematice výzkumu, byť z jiné perspektivy, a ten nabídl Lize Meitnerové azyl. Ale ten azyl, jak se později ukázalo, byl velmi, velmi problematický.
Ostatně o tom opět hovoří sama Meitnerová ve svých pamětech.
Nedaří se mně právě nejlépe. Mám zde jen pracovní místo, ale žádné postavení, které by mě k něčemu opravňovalo. Pokus se představit si, jak by ti bylo, kdybys měl místo svého krásného ústavu pouze pracovnu v cizím ústavu, bez jakékoliv pomocné síly, bez jakýchkoliv práv a se Siegbahnovým postojem, který má rád pouze velké stroje a je velmi sebejistý a sebevědomý. A proti tomu stojím já se svou vnitřní nejistotou a nesmělostí. A je to ovšem moje vina. Měla jsem svůj odchod lépe a dříve připravit. Měla jsem si vzít alespoň ty nejdůležitější přístroje, přinejmenším výkresy a tak dále.
To byl dopis, nebo malá část dopisu, který Liza Meitnerová poslala 5. února 1939 Otto Hahnovi. Znamená to, že ta jejich spolupráce, byť tedy přerušená, protože nemohli být v jednom ústavu, nemohli být v jedné laboratoři, pokračovala nějak na dálku?
A tady se právě dostáváme k tomu problematickému úseku jejich dějin, protože ona odešla bez veškerých poznámek a vlastně její židovský původ ji předurčoval k tomu, aby se o jejím výzkumu přestalo úplně mluvit v Německu. A tohle ticho, které se o ní rozhostilo, bylo to ticho oficiální. Nicméně víme, že ta spolupráce s Otto Hahnem probíhala, protože Hahn ve své době přišel na něco, co vlastně překračovalo tu dobovou chemickou i fyzikální imaginaci, tu představivost vědců v dané době, a zjistil, že vlastně se ten atom dokáže rozdělit. Ale v té době dělení atomu bylo něco opravdu skutečně nepředstavitelného, protože Fermi například vycházel z toho, že atom je dále nedělitelný. Kdybychom to měli hodně zjednodušit, tak by se to dalo říct tak, že vlastně do té doby panovala taková laická představa, že atom je něco jako kulečníková koule. Je to kulaté, tvrdé, nedělitelné. Zatímco jeden takový velmi okrajový směr tvrdil, že atom nemusí být velký, kulatý, nedělitelný, ale že atom může se spíše podobat kapce vody. Že to není kulečníková koule, ale kapka vody. Kapka vody je dělitelná, kulečníková koule není dělitelná. A co se stalo Ottu Hahnovi, je to, že se mu to podařilo, ale on potom psal zmatené dopisy do Švédska a psal, že ten atom praskl. protože on si nedokázal vysvětlit, jak je to možné. A psal o tom, že vlastně se nemůžou dopočítat, co se vlastně stalo, protože on byl chemik a nahlížel na tu problematiku z té chemické perspektivy. Zatímco Lise Meitnerová byla fyzička a dokázala propočítat, co se zřejmě mohlo stát, o tom, jak probíhal celý ten proces. A tady tahle úroveň komunikace vlastně zůstala dobře na 50 let ukryta v těch archivech a proto se o tom jejím podílu na objevu jaderného štěpení moc nemluví.
Ukázka, která je teď připravena, není z paměti Lizy Meitnerové, je to hra Roberta Friedmana a zachycuje okamžik, kdy Liza Meitnerová právě pochopila ve Švédsku, co se Hánovi v Německu podařilo.
Oba jste byli tak zmatení. Přemýšleli jste o atomové hmotnosti, ale to, o co šlo, bylo atomové číslo. Ani to si prostě nechcete připomenout. Nebylo to v Berlíně, ale venku ve švédské krajině, kde jsme si poprvé uvědomili, na co jste vy dva maně přišli. Pro mě to bylo, jako když do sebe zapadnou poslední dílky skládačky. Bylo to božské, můj největší okamžik. Byly Vánoce, můj synovec fyzik Otto Robert Frisch se ke mně přidal. Nemohla jsem celou dobu myslet na nic jiného, než na ten váš zmatený dopis o bariu. Jak se může uránium rozpadnout na mnohem lehčí bárium? Sněžilo a padal těžký bílý sníh. Robert jel na lyžích a já se brodila sněhem vedle něj. Všude bylo ticho. Šli jsme vlastní cestou tam, kam se před námi ještě nikdo nikdy nevypravil. Jak jen mohl ten malý neutron rozštěpit kolosální atom uránia? Fritzova a Otova chemie byla naprosto v pořádku, ale co to pro Boha znamenalo? Ti z vás, kdo jste nikdy nebádali, nemáte tušení, jaký je to pocit. Vymanit se z těch pout. Vzpomněli jsme si na Bohrovu a Gamovu teorii, které byly sepsány před lety. Podle ní nemusí být atomové jádro tvrdou biliárovou koulí, ale jen kapkou. A je možné, že se jádro uranového atomu zachová jako nestabilní kapka tekutiny, která se i při nejmenším podnětu začne štěpit na menší. Neměla jsem sebou papír ani pero. Sedla jsem si do sněhu a začala počítat z hlavy. Robert mi pomáhal. Jeden malý neutron může skutečně učinit kapku nestabilní a způsobit její štěpení na dva menší prvky. Ano, bárium. A jak jsem předpověděla, krypton bude ten druhý. A právě to bylo tak důležité. O tom se Otovi nemohlo ani zdát. Atom se rozštěpí a uvolní se obrovská energie. Energie, která změní civilizaci.
Objev byl publikován v lednu 1939. Jako autoři byli tedy uvedeni Otto Hahn a Fritz Strassmann. A co Liza Meitnerová?
Liza Meitnerová uvedena nebyla, ve svém deníku si po vyhlášení Nobelovy ceny v tom roce 1944 napsala, že jednou ráda připomene Otovi dopis, který napsal ještě v prosinci 1938 o tom, že budou všichni tři uvedeni jako společní objevitelé.
Mluví se o tom, že Otto Hahn později ten význam nebo ten přínos Lizy Meitnerové jakýmsi způsobem bagatelizoval, snižoval jeho význam. Prý dokonce její pracovní stůl vydával za svůj. Je to pravda?
Otto Hahn o ní hovořil velmi často jako o své asistence, což nebyla pravda, protože každý vedl své vlastní oddělení, každý pracoval na své vlastní agendě, nicméně existovaly mezi nimi styčné body a to bylo to, co je dalo dohromady a co je drželo pohromadě. Co se týče toho stolu, tak tam ten příběh je trošku jiný, protože archivy Nobelovského výboru jsou uzavřeny na dobu zhruba 30 až 50 let. A v roce 1990 byly vlastně zpřístupněny i archivy, které se týkají právě udělení Nobelovy ceny a začalo se hodně hovořit o tom, jaká byla role Lizy Meitnerové. A v té době stál ten stůl samozřejmě v tom daném ústavu a byla na něm cedulka, že zde provádělo Otto Hahn a Fritz Strassmann výpočty, které vedly později k objevení jaderného štěpení. Když se někdo otázal v dopise muzea, kde je Liza Meitnerová, tak jim bylo ještě v tom roce 1990 tuším vysvětleno, že ten přínos Lizy Meitnerové se opravdu nedá chápat tak, že jakýmkoliv významnějším způsobem ovlivnila ten celý objev, ale že vlastně ten její přínos byl spíše takový rámcový. Což potom, když byly otevřeny archivy a když vlastně se historici vědy začali zabývat tím, jaké byly osudy objevu jaderného štěpení, tak se přišlo na to, že tahle část historie je zapotřebí znovu prozkoumat, znovu napsat.
Čím to, že Nobelův výbor rozhodl tak, jak rozhodl?
Vědci, kteří se touhle otázkou zabývali, poukázali na to, že vlastně v té době to bylo jednak dáno politickou konstelací v Evropě, kde opravdu se nesmělo mluvit o jejich výzkumech a proto se o nich nemluvilo. Dále se na tom podílela také interdisciplinarita toho daného výzkumu, to znamená, že do té doby nebylo zvykem, aby chemik pracoval s fyzikem nebo fyzik, aby pracoval s chemičkou. Vlastně se nevědělo, který ten Nobelovský podvýbor se má ujmout téhle nominace. A v neposlední řadě se tady mluví taky o Matildině efektu takzvaném, což je takový odborný termín, který pochází právě z dějin vědy a označuje situaci, kdy v okamžiku, kdy stejný objev provede muž a stejný objev provede někde jinde žena, tak vždycky bude dávána přednost tomu muži. Typickým příkladem je Nobelova cena Marie Curie, kterou získala za svůj objev. Všichni znají Marie Curie. Nikdo nespochybňuje její Nobelovu cenu. Nicméně málo kdo ví, že se jí dostala pouze na základě toho, že jeden švédský matematik se natolik zatvrdil vůči Nobelovskému výboru, že prohlásil, že ona musí být nominována. A podpořil jí Pierre Curie, což byl manžel Marie Curie, který prohlásil, že prostě přišla na to ona. A tomuhle z tomu tlaku už se nedalo vzdorovat. Nicméně Otto Hahn v okamžiku, kdy mohl udělat pro Lizu Meitnerovou úplně to samé, tak poněkud morálně selhal.
Když v létě roku 1945 explodovala nad Japonskem první atomová bomba, tak se novináři obrátili s prosbou o komentář mimo jiné i na Lizu Meitnerovou. Ona vlastně odmítla téměř cokoliv k tomu říci a chápu to dobře, že se vůbec necítila jakkoliv být propojena s něčím takovým, jako byla atomová bomba.
Lisa Meitnerová se po druhé světové válce stala hlavní propagátorkou mírového využití jaderné energie a byla vlastně po celý život proti tomu, aby byla jaderná energie využívána za vojenskými účely. Takže když jí zavolal redaktor a ptal se jí, co si myslí o jaderné bombě, tak ho odkázala na někoho úplně jiného, protože vůbec nevěděla, že nějaká jaderná bomba už skutečně byla uvedena do praxe a potom z toho byla velmi šokována, překvapena.
Jaký byl po válce postoj Lizy Meitnerové k německým vědcům, vlastně bývalým kolegům?
Velmi problematický, ale velmi zase morálně pevný, protože ona odmítla návrat do Německa, získala zde nabídku vést celý ústav a vlastně nikdy neodpustila německým vědcům míru jejich morálního provinění.
Dočkala se někdy alespoň nějakého ocenění, nebo byl ten její podíl na tom objevu nebo na tom vysvětlení jaderného štěpení byl někdy nějakým způsobem tedy ohodnocen?
Potom v 60. letech začala dostávat různé vědecké ceny, ocenění, velmi často společně zase s Otto Hahnem, ale trvalo nějakou dobu, než vlastně skutečně bylo prolomeno to politické mlčení nad jejími objevy.
Říká na závěr Doubravka Olšáková. Já jen dodám, že Liza Meitnerová zemřela 27. října 1868 nikoli ve Švédsku, ale v Cambridge, kde žila u svého synovce. Ukázky do tohoto pořadu přečetli Lucie Vašinková a Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších pořadů David Hertl.